nastavku dnevnih nedelje koji je za naš program od 31. maja do 6. juna vodila Lepa Mlađenović iz Autonomnog ženskog centra u Beogradu.
31. maj. Desetak lezbijki su danas zajedno bile na sportskom danu na Adi Ciganliji. Radujem se što je Labris, naša grupa za lezbijska i ljudska prava, počela da se bavi i sportom. Moja drugarica u Belgiji već godinama ide svake nedelje na košarku samo za lezbijke. Razmišljam o separatizmu i koliko puta do sada sam bila u situaciji da objasnim kako je separatizam ključni moment za identitet i emotivno blagostanje mnogih ljudi na svetu. Na kraju krajeva, biti u samoporodičnom okruženju je jedna vrsta separatizma, kao na primjer kada ti mama kaže, nemoj da dovodiš drugarice na nedeljni ručak. Samo što se to ne naziva separatizmom, jer se u patrijarhalnom sistemu hipoteze patrijarhata samo podrazumevaju. Vidim separatizam kao političku kategoriju, jednu neophodnu fazu naše psihičkog rasta. 1. juni. Juče su se u Beogradu završile dve konferencije o nasilju nad ženama. Jedna je diskutovala multidisciplinarni pristup radu u oblasti nasilja nad ženama, a druga je diskutovala kako da se organizuje kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Obe konferencije su dovele aktivistkinje i feministkinje iz država bivše Jugoslavije. Na jednu od njih je došla i Nelata Muković iz Zagreba, moja draga drugarica. Nas dve se znamo od feminističkih skupova od pre 15 godina. Ona je u Centru za žene žrtve rata, a pored toga obe smo aktivistice za lezbijska prava i antiratnu politiku. Hodamo Nela i ja Dorčevom, posle ponoći, gužvom kafićima. Ja se mislim kako sam sa Nelom i mnogim feministkinjama iz Zagreba i Sarajeva i Ljubljane izašla iz izabrane uloge da kada pričam sa ženom iz druge države bivše Jugoslavije, da mislim na svoju odgovornost, oprost, zločinu među vremenu. Mnogi od nas smo imale dovoljno prilika da izdiskutujemo svoje nacionalizme i lokacije u odnosu na rat. Već neko vreme radimo na par projekata zajedno. Kako me to raduje. 2. juni. Vraćam se kući, letnja noć. Vidim ženu koja istražuje kontejner. Ima baterijsku lampu, teget bermude, kosa povezana. Mislim o tome kako sliku o sebi ima žena koja radi na kontejnerima i prebira naše đubre. Šta misli o nama? Da li nas psuje kada nađe buđevi hleb umjesto suvog hleba i kako je mnogo toga u kontejneru vređa? Koja je njena slika sveta? Kada se priprema da izađe na noćni rad i uzme štap, veliku praznu torbu, baterijsku lampu i rukavice, kako se osjeća? Da li ima nečeg lepog u njenom životnom iskustvu? Ne sjećam se ovakvih scena iz detinjstva. 3. juni. Saznala sam da je prethodni dnevnik u ovom terminu vodila Vesna Kesić, još jedna moja draga prijateljica iz Zagreba. U jednom delu seća se konferencije koju je povodom desetogodišnjice rada organizovao Centar za žene žrtve rata. Ona je bila jedna od organizatorki. Tamo nas je bilo oko 60 žena iz cele bivše Jugoslavije koje smo tokom rata radile u ženskim organizacijama. Ona je napisala, citat, zaključile smo da se isključivanjem i marginalizacijom ženskog sjećanja iz kolektivne memorije brišu i rijetki pokušaj otpora ratovima i nacionalizmima na ovim prostorima. Kraj citata. Eto, slažem se. S njom i sa Bobanom Macanović smo se dogovorile da osmislimo jedan website u kome bi žene iz regiona bivše Jugoslavije mogli da pišu svoje sećanja na ženski pokret i ogroman rad koji smo obavili u zadnjih 20 godina. Rekla sam da će se u tom websiteu zadužiti za segment pod naslovom Žudnja za sestrinstvom. Feminiskinje će se sećati kako su prolazile kroz policajce, nacionalizme, oproste, bile odgovorne svojim emocijama i politikama antifašizma, da bi verovalo mogućnost civilnog društva, susele se, zagrile se s prijateljicama uprkos granica i rata. 4. juni. Danas sam bila dežurna u Autonomnom ženskom centru gde radimo konsultacije sa ženama žrtvama muškog nasilja. Hodam kući, mjesec i zvezde iznad mene. Ulica, nekada maršala Tita, je počela da liči na evropske gradove, sjaji se pozorište, lep širok pločnik, žene i muškarci u invalidskim kolicima mogu tu da mirno da se kreću. Mislim o ženama koje su mi danas pričale o incestu, prevarama, premlaćivanju. Jedna je rekla, silovao me u braku ucenama, kazao bi, neću otići po tvoju sestru na železničku stanicu ako... I ja sam morala. Gledam kako je grad let, a u svakom četvrtom heteroseksualnom braku muškarci zlostavljaju žene i decu. Dakle, svaka od ovih kuća je mesto nasilja. 5. juni. Danas je izašla vest u novinama da su aktivistkinje nevladine organizacije Sigurno ženska kuća u Podgorici u otvorenom pismu od predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića tražilo je da spreči zataškivanje afere o trgovini ženama. Pored toga, 50 političkih ženskih organizacija iz Srbije i Crne Gore potpisale su još jedno slično pismo koje je pokrenula Astra, organizacija protiv seks trafikinga. Više od 6 mjeseci se vodi ovaj konflikt između ženske istine i muške manipulacije. Zamislite kakva je to revolucija koju je jedna žena iz Moldavije napravila kada je izgovorila reči uprkos bola u grudima, pretnji smrću, nepoverenje javnosti. Rekla je muškarcima u lice, da, vi ste plaćali preprodaj ljudskih bića žena, vi ste nas mučili, vi ste zloupotrebili državu, vi ste prevarili društvo, vi ste lagali svoju porodicu. Ne postoji element ove civilizacije koji će podržati reči njenog iskustva, jer će istorija opet biti na strani moćnih, jer je pouzdanost državnog sistema u pitanju, predsjednik vlade, predsjednik Vrhovnog suda, policija i tako redom. Da li je u pitanju zločin države ili, kako kaže Sanja Biserko, zločinačka država, još jednom. 6. juni. Čitam knjigu Romkinje, biografije starih Romkinja u Vojvodini. Ponovo sam fascinirana drugačijim etičkim kodeksom svakodnevnice, značenjem reči, smislom smrti u životu. Tu su u mojoj ulici moje sestre Romkinje, stalno iz početka ih želim upoznati.
Slušali ste Dnevnik koji je za program Radija Slobodna Evropa vodila Lepa Mlađenović iz Autonomnog ženskog centra u Beogradu. Slušate noćni program Radija Slobodna Evropa. U nastavku redovna rubrika kolega iz Beogradskog dopisništva GAF nedelje. Nebojša Bugarinović i Zoran Preradović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Postupke Velje Ilića, legende petooktobarskih dešavanja, mediji su po njegovom mišljenju još jednom pogrešno interpretirali. On tvrdi da meta njegovog gneva zbog pominjanja brata Strahinje u intervjuu nije bio novinar novosadske televizije Apolo Vladimir Ješić, već fascikla koju je držao.
U zemlji Srbiji ima crno tržište duvana koje ima vrednost 1.500.000.000 maraka.
Brata Strahinjević.
Predlog broj 2.
Dogovor o kreditu za mala i srednja preduzeća u Srbiji vredan 50 miliona evra i pod izuzetno povoljnim uslovima, a koji je prošle godine odobrila španska vlada, više ne važi. Krivac je savezni ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Branko Lukovac, tvrdi guverner Narodne banke Srbije Mlađan Dinkić.
Navodno, Crna Gora nije obaveštena o ovim pregovorima i sve mora da počne iz početka. Prema informacijama koje sam dobio u Ministarstvu privrede Španije su prilično rezignirani i što je najgore, tu uopšte nema šta da se pregovara jer su to krediti koji se daju pod uslovima OECD-a.
Predlog broj 3.
Snježana Milivojević, koju je kandidovalo Nezavisno udruženje novinara Srbije, podnela je ostavku na članstvo u radiodifuznom savetu na konstitutivnoj sednici ovog tela. Kao razlog ona navodi nezakonit izbor 3 člana, od kojih je Nenad Cekić kasnije postao i predsjednik saveta.
Ja sam mislila da savet ne može sa tim da radi i da bi bilo vrlo dobro da odbije da se konstituiše i vrati Skupštini da koriguje svoje proceduralne propuste. Taj predlog je dobio samo moj glas. Iz čega sam zaključila da većina članova saveta ne smatra da ih to opterećuje i onemogućava u budućem radu i zbog toga sam podnela ostavku.
Na konkretne primedbe da su tri člana nezakonito predložena, a potom izabrana u radiodifuzni savet, odgovara potpredsednik vlade Žarko Korać.
Upravo ovi sukobi pokazuju da jedna strana ne kontroliše u potpunosti taj radiodifuzni savet. Ne vidim da vlada kao vlada kontroliše sada taj radiodifuzni savet. To se skoro vidi kao neka porota koja odlučuje o životu i smrtima. Nije uopšte u tome stvar.
Predlog broj 4.
Sindikalni lideri najavljuju tuču za imovinu oličenu u 60.000 kvadratnih metara nekretnina, a kojom sada u celini raspolaže Savez samostalnih sindikata. Predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić najavljuje da će članovi ove organizacije, ako treba, i silom zaposesti objekte širom Srbije, pa i reprezentativni dom sindikata u Beogradu. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Milenko Smiljanić odgovara.
Taj sindikatčić koji hoće da upada nasilno, molim vas, poručite mu, jedva ih čekam, tako da im cite izudaramo da to svet ne bi vidio.
Bili su to ovonedeljni predlozi Radija Slobodna Evropa za GAF nedelje. U nastavku slušamo kako je glasao naš žiri u sastavu Olja Bećković novinar, Vladimir Glati sociolog i roditelj Gorčin Stojanović. Za Olju Bećković, GAF protekle nedelje je predlog broj 3, dakle ostavka Snježane Milivojević na članstvo u radiodifuznom savetu, ali i izbor Nenada Cekića za predsjednika ovog tela.
Moram da priznam da se po hiljaditi put osjećam potpuno nedoraslo. Ne razumem čiji bi to mogao biti interes. Prosto je javnost već toliko rekla o tome šta misli o izboru Nenada Cekića uopšte u savjet, a odluka još da i on bude predsjednik, to je neka je najdivniji čovjek na svetu, ali to nekako izgleda kao preveliki inat. Ja sam pokušala da pozovem u emisiju za nedelju Nenada Cekića i Vladimira Cvetkovića da dođu i da sednu u studiju sa Snežanom Milivojević, međutim dobio sam od obojice negativan odgovor i to sa vrlo zanimljivim obrazloženjem koje glasi da im ne pada na pamet da dolaze na televiziju B92. Prema tome, mislim da je to više nego loše i da, mislim, savjet koji bi trebao da se predstavlja kao jedno nepristrasno i nezavisno telo, da ima dva člana od kojih je jedan predsjednik koji već unaprijed imaju stav da na jednu televiziju, ma koja da to ne dolaze, ne sluti ništa dobro.
Svoj glas istom predlogu dao je i sociolog Vladimir Glati i to ovako obrazložio.
Ja ću se opredeliti na nešto što mislim da je greška Skupštine, koja je očigledno prekršila vlastita pravila i izvršila određeni izbor, na što je gospođa Snježana Milivojević reagovala. Naime, dugo se verovalo da parlament ne može da greši, to je davno, možda pre dva stoleća, jedan autor rekao da parlament može sve da učini izuzet da jednog muškarca promeni u ženu. Parlament također u demokratiji ne može da gazi zakone, on može da ih menja, ali ne može da ih gazi, kao što recimo ne može da gazi svojim odlukama na ljudska prava. U toj loše shvaćenoj svemoći parlamenta nalazi se klica mnogih mogućih grešaka i zato je to upravo se opredeljujem ovako oštroj konkurenciji za predlog broj 3.
Reditelj Gorčin Stojanović dvoumio se između dva predloga.
Nasrtaj političara na novinara, to je sad već notorna stvar da je vrlo diskutabilno koliko on čovjek uopšte vaspitan za elementarno obavljanje bilo koje javne funkcije. Toliko je sa druge strane izbor predsjednika radiodifuznog savjeta zapravo pokazatelj onoga što je trenutno nekako najnervoznija tema, a to je odnos vlasti i medija, vlast nikako da shvati da oni nisu vlast, nego administracija. Na jednoj strani je silništvo fizičko, na drugoj strani je silništvo i obe moćništva. Tako da se ta dva gafa nekako zapravo stapaju jedan, tim što ipak jednu malu prednost dajem političaru iz Čačka, zato što je on naprosto opasan. Za razliku od predsjednika radiodifuznog savjeta i opšte cijele ideje radiodifuznog savjeta, što u ovom trenutku još nije opasno, nego će tek da postane opasno onog trenutka kad se razdale frekvencije i kada, da se ne lažemo, bude jasno da je dezavuisan B92, a da je u prvi plan izvučen Pink i kada, dakle, bude jasno da je sadašnja administracija legitimni, duhovni i stilski naslednik Miloševićeve vlasti, bez obzira što su njihove namere drugačije i bez obzira što, u ostalom, kao njihov birač imam prava da još uvijek malo verujem da je ideja 5. oktobra bila zapravo nešto sasvim drugo.
Ove nedelje i žiri Radija Slobodna Evropa i naši slušaoci saglasni su da GAF nedelje predstavljaju događaji koji su na samom početku rada doveli u pitanje način funkcionisanja Saveta za radiodifuziju, te ostavka Snježane Milivojević zbog, kako je navela, nelegalnog izbora tri člana ovog tela, među kojima je i predsjednik Nenad Cekić. Pozdravljaju vas Nebojša Bugarinović i Zoran Preradović uz poziv da još jednom čujete GAF nedelje.
Predlog broj 3.
Snježana Milivojević, koju je kandidovalo Nezavisno udruženje novinara Srbije, podnela je ostavku na članstvo u Radiodifuznom savetu na konstitutivnoj sednici ovog tela. Kao razlog ona navodi nezakonit izbor tri člana, od kojih je Nenad Cekić kasnije postao i predsednik saveta.
Ja sam mislila da savet ne može sa tim da radi i da bi bilo vrlo dobro da odbije da se konstituiše i vrati Skupštini da koriguje svoje proceduralne propuste. Taj predlog je dobio samo on glas, iz čega sam zaključila da većina članova saveta ne smatra da ih to opterećuje i onemogućava u budućem radu. Svi ti argumenti nisu bili podržani od ostalih članova i zbog toga sam podnela ostavku.
GAF nedelje.
Turn the computer on.
Svakoga sata najnovije vijesti, intervjue, aktuelnosti, analize, komentari, program Radio Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica danas.org.
Turn the computer on.
U nastavku, poštovani slušaoci, kao i obično u ovom terminu, priče iz budućnosti, novosti iz nauke i tehnologije koje priprema Nino Košutić.
I ovoga puta o smrtonosnoj atipičnoj upali pluća, SARS-u, koji je po ocjeni svjetskih stručnjaka sada na vrhuncu svoje trenutne aktivnosti, što znači da bi se epidemija mogla početi postepeno i povlačiti. No, kakva je otpornost, životnost toga virusa? Kineski znanstvenici su utvrdili da virus ove akutne upale pluća može preživjeti do 15 dana izvan ljudskog tijela. Može preživjeti na temperaturi od 24 stupnja Celzijusova, oko 5 dana u slini pacijenta, 10 dana u urinu i 15 dana u krvi. Virus SARS-a može u zatvorenim prostorijama preživjeti 3 dana na papiru, pamučnoj tkanini, drvu, metalu, plastici, na staklenim površinama i u zemlji. No, škodi mu visoka temperatura jer se onda njegov životni vijek skraćuje. Ili virus živi 4 dana u temperaturi ispod 37 stupnjeva, 90 minuta ispod 56 i 30 minuta na temperaturi do 75 stupnjeva. Oni koji su se cijepili protiv velikih boginja vjerojatno su stekli doživotni imunitet na tu bolest, utvrdili su znanstvenici iz Oregona. Prijetnje bioterorističkim napadima tako su pored ostalog za mnoge bezopasne. Statističkim i medicinskim istraživanjima je naime utvrđeno kako u svijetu postoje osobe koje su još prije 75 godina cijepljene protiv inače često smrtonosnog virusa velikih boginja, a još uvijek nisu izgubile imunitet. U Sjedinjenim državama je sistematsko cijepljenje protiv ove bolesti prestalo još godine 1972. a Svjetska zdravstvena organizacija je 1980. objavila kako je to oboljenje iskorijenjeno. Mikrobiolog Mark Slivka je objavio kako je 90% Amerikanaca starijih od 30 godina cijepljeno protiv virusa velikih boginja bar jednom u životu, što znači da je otpornost u toj zemlji steklo oko 150 milijuna njenih građana. No, u vrijeme porasta terorizma i u Sjedinjenim državama je pokrenuta kampanja novog cijepljena ljudi mlađih godišta. Znanstvenici sa McGill sveučilišta u Montrealu su razvili novu mješavinu ulja za kuhanje za koju vjeruju da će utjecati na smanjenje kolesterola u ljudskom organizmu. To ulje posebno preporučuju onima koji žele smršaviti. Kako su objavile svjetske agencije, riječ je o, nazvali su ga, funkcionalnom ulju koje se ne pretvara u masnoću u organizmu i jetrima, već se troši u obliku energije. Istraživač Peter Jones navodi da to ulje smanjuje kolesterol za oko 13 15% i kod žena i kod muškaraca koji ga konzumiraju. Do sad najkorisnije i najzdravije maslinovo ulje smanjivalo je kolesterol za 4,5%. Muškarci koji bi uzimali hranu pripremljenu sa tim uljem mogli bi izgubiti bez posebnih dijeta oko pola kilograma od svoje tjelesne težine mjesečno ili 6 kila godišnje. A o čemu je riječ? Radi se o mješavini 67% tropskih, 13% maslinovog, 6% kokosovog i 5% lanenog ulja. U dosadašnjim istraživanjima nisu utvrđene nikakve eventualne loše osobine ove mješavine, što znači da se ona može koristiti redovito i bez ograničenja. Ekologija, životna sredina. Mnoge životinske ili biljne vrste mogle bi izumrijeti i prije nego čovjek uopće otkrije njihovo postojanje, upozorili su američki znanstvenici, navodeći kako je još daleko od potpunog popisa svog živog svijeta na našemu planetu, ali je sve bliže nestanak brojnih vrsta. Za mnoge će biti potpuno neočekivan podatak po kojem znanost u ovom trenutku poznaje samo oko 15% životinskih i biljnih vrsta što postoje. Dr. Peter Raven sa sveučilišta u St. Louisu je u povodu Svjetskoga dana bioraznolikosti procijenio da na Zemlji živi oko 10 milijuna različitih vrsta životinja i biljaka. Popisano i makar djelomično ih je proučeno 1,5 milijun. Najviše su ugroženi, objavljeno je, afrički lavovi, za koje se ne vjeruje da ih je preostalo više od 20.000, orangutani u Maleziji, južnoafrički pingvini ili šišmiši na Madagaskaru. Sve njih ugrožava činjenica da je na svijetu u posljednjih 50 godina uništena petina obradivog zemljišta pretjeranim iskorištavanjem, isušivanjem i urbanizacijom. Trećina šuma je posječena. Oko 6 puta se povećala emisija ugljičnog dioksida u atmosferi, a možda je nepovratno uništeno 6-8% ozonskog omotača. U emisiji Radija Slobodna Evropa o znanosti i njenim otkrićima na Mars. Protekloga tjedna lansiran iz kazahstanske stepe evropski svemirski brod Mars Express koji će kružiti iznad crvenog planeta i uputiti na njegovu površinu istraživački lander nazvan Beagle 2 mirno putuje u dubinu našeg sunčevog sustava, ali to ne znači da ga tamo ne očekuju i moguće opasnosti. Težak oko 2 tone, Mars Express je napustio zemljinu orbitu i sada je na putu brzinom od 30 km u sekundi prema svom odredištu kamo treba stići pred sam kraj ove godine. Cijelo se to vrijeme uglavnom provodi spavajući, uključujući svoje uređaje tek 1 puta dnevno kako bi se javio bazi na Zemlji. Ponos evropske astronautike, ovaj svemirski brod nosi sobom istraživačko vozilo koje bi trebalo na Marsu ispitati je li nekad tamo bilo vode ili još ima i sada. Voda je naime mogućnost života. No, upozorava član evropskog znanstvenog tima koji vodi ovaj projekat, John Žarnecki, Mars Express i njegov lander Beagle 2 tek očekuju izazovi. Treba se sigurno spustiti neoštećenih uređaja, a posebno treba, kako to znanstvenici u žargonu zovu, izbjeći veliki svemirski zao duh. Naime, brojni ruski i 3 američka svemirska broda nisu nikad ispunili svoju misiju zatajivši na putu prema tajanstvenom crvenom planetu. Kao da ih je progutao taj zao duh. Dakle, sve je predviđeno, osim onoga što još nije moguće predvidjeti. Udarac malog meteorita, skretanje sa putanje, kvar radio uređaja. No ovoga puta Mars Express će imati društvo, to jest još tri letjelice, koje će gotovo istovremeno hitati prema Marsu, dvije američke i jedna japanska. Velikom galaktičkom zlom duhu, šale se znanstvenici, neće biti lako. Još smo na crvenom planetu. Američki umjetni satelit koji kruži oko Marsa utvrdio je ovih dana na osnovi dugotrajnog snimanja površine tog planeta tragove erozije koji svjedoče da je tamo nekad bilo klime, a možda i tekućine, vode. Svemirski brod Mars Odyssey snimio je infracrvenom kamerom područja na kojima se vide geološki detalji koji će, tvrdi istraživač Filip Christensen sa državnog sveučilišta Arizona, znanstvenicima dati posla u narednih 20 godina. Površina je prekrivena u nekoliko slojeva materijala koje tek treba istražiti, kao i uvjete u kojima su nastali. U svakom slučaju to je dinamičan planet, kažu znanstvenici, uvjeravajući da njegovo istraživanje itekako ima smisla jer će čovjeku donijeti nova znanja o njegovom sunčevom sustavu. Sa Marsa ponovno na Zemlju, ali i opasnostima iz svemira. Udarili asteroid, poznat pod imenom 1950 ID u naš planet, u proljeće godine 2880. kada će nam se po proračunima astronoma približiti, moglo bi doći do pojave ogromnih razarajućih morskih valova tsunamija koji bi potopili mnoge priobalne krajeve. Upozorili su ovoga tjedna američki znanstvenici. Najnoviji proračuni kažu da bi ovaj 107 metara dugački asteroid, otkriven inače još prije 53 godine, najvjerojatnije nađe li se na istoj putanji sa Zemljom pao u neki od oceana koji pokrivaju oko 70% površine našega planeta. Prema kompjutorskoj simulaciji doktora Stevena Warda i doktora Erika Asfagua sa sveučilišta Kalifornija u Santa Cruzu, udarac u površinu Atlantika, na primjer, izazvao bi valove visoke 122 metra koji bi potopili istočne obale Sjedinjenih Država, zapad Portugala, Francuske, Velike Britanije i Irske. Gledajući povijesno, takvih je slučajeva bilo u prošlosti našega planeta. Asteroidi veličine 1950 ID-a vjerojatno su, kažu znanstvenici, pogodili Zemlju oko 600 puta prije pojave dinosaurusa. No opasnost od sličnog takvog slučaja u primjeru 1950 ID-a je po proračunima Američke svemirske agencije NASA svega oko 0,3%.
Bio je to noćni program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz Praga od Mladena Marilovića i Branke Mihajlović.